Háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir og svar við andsvari.
Virðulegi forseti, eins og ég skildi tillögur stjórnlagaráðsins þegar ég var að fara í gegnum það til þess að geta sett fram mínar athugasemdir, að þá eru þeir með tvo neyðarhimla þarna á Alþingi. Það er annars vegar er þannig að það ákveð hlutvald þjóðarinnar getur farið fram á að kalla mál í bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu og þar er það þannig að það er sett þau takmörk að hvað var það fjárlög, einmitt fjárhagslegar skuldbindingar og svo minnum að það hafi líka með alþjóðlega samninga að gera. Og síðan hins vegar er hinn hann á neyðarheimilin er forsetinn sjálfur áfram sem heldur hennar alveg sínu rétt eins og hann er í núverandi stjórnarskrá. Þannig að það er hennar engin takmörk sett á forsendan hvað það varðar. Hann geti þess vegna sett hvert einasta lagafrumvarp sem kemur hérðan frá Alþingi í þjóðaratkvæðagreiðslu samkvæmt núverandi stjórnarskrá og samkvæmt tillögum stjórnlagaráðsins. Og ég hef horft til hvernig fyrirkomulag í Danmörku er og talið að það var eitthvað sem væri áhugavert. Þar er þannig að það er minnihluti þingsins sem getur vísa málum í þjóðaratkvæðagreiðslu og takmörkin eins og ég skiluði, eða mörkin, hvað það varðar, er fjárlögin sjálf. Þannig að því að í fjárlögin kemur fram þessi stefnumörkun frá ríkjandi stjórnvöldum. Og ég til dæmis myndi ekki flokka og telja að ICEF-samningurinn, hvorki 1 eða 2, hefði átt að geta fallið undir fjárlögin því að þar var að tala ríkisábyrgð og að sjálfsögðu hefði það málátt að geta farið í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég er ekki vissu það að sé rétt að setja þessi mörk eins og þarna er verið að leggja tilvarðandi hlutvall þjóðarinnar. Ég myndi telja að kannski væri eðlilegra að hækka hlutfall hann að þjóðarinn getur farið fram á þessa bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að það þröskuldurinn kemur þar frekar en endalega hvað mál þau geta óska eftir því að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og ég hef sjálf haft efasemdir um það hvað var það forsetan. Maður talið að það ættu bara í lýðræðissamfélagi. Þá eigi fleiri en einn einstaklingur að koma að fyrir ákvörðun um það hvað fer í þjóðaratkvæðagreiðslu eða ekki.
Háttvirtur þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson veitir andsvar öðru sinni.